memoria historikoari tartea zabaltzeko sasoia heldu zaigu, eta horretarako telefonoaren bestaldean eta Atlantikoaren bestaldean ere Alabedi Irratiko kolaboratzailea den Josu Santamarina daukagu. Egunon, Josu?
Egunon, egunon, zumuz.
Oso ondo, zuzen muz abiltzandik, horren urruti Euskal Herritik.
Oso ondo hemen, Txilen, Santiago Txilen, handei begira, kordilleri begira. Zehazki horrela, baina oso ondo, ederto hemen Txilen, bai.
Ba,
eta
hori
kolaborazio honi ikiteko prest.
Oso ondo, ba, esaten nuela, posten garela, eta bueno, gorko kolaborazioa, ba, dela ibabetaz, hitz egingo diguzu.
Bai, bai, bueno, gaur pentsatu den izan da, bueno, hainbat ari batuko dira, hainbat gai, alako, ez, armi arma baten sare izango balitz bezala. Alde batetik egia da ardatz nagusienetako bat izango da alako omenaldi bat Adela Ibaberi, baina bueno, ere omenaldi bikoitza izango da, izan ere beste emakume bat ere aipatuko dugu, duela gutxi hile egin zena, Gasteizen. Baina bueno, eta hori, lau bloke, lau zati izango ditu kolaborazio honek, ez? Baina aprobetxatuz, hori, azteko, eta ikusiko dugu nola dena elkartuz jungo den, bueno, orain Txilen nagoela, eta gainera egon nahi zemen, orain dik urte erdiz, zeia betez, ba bueno, ez, Txile oso herrialde interesgarria da, gainera memori historikoari lotuta, diktadurak orain 50 urte beteko ditu, ez, estatu kolpea mantzenetik, eta hortaz ere hitz egingo dugu, eta hitz egin dugu, baina, aipatu nahi du beste gauza bat, izan ere onartu behar dut, eta gainera martxoaren 8aren bueltan gauden honetan, oso harrigarria da, hemen Txilen herrialde honetan, baina beste Latinoamerikar herrialde batzutan bezala, abortua ilegala da. Eta beraz, emakume txiletarrentzat ezinezkoa da, oraindik ere, abortua praktikatzea, abortatzea, hori, baldintza legal eta bermezkoetan. Egia da, 2017-tik despenalizazio prozesu bat ematen ari dela, baina bueno, eta ematen ari direla pausoak zentzu horretan, baina bueno, pizkat gogoan izan hori, hemen Txilen abortua oraindik ere ilegala dela, eta hori ilustratzeko badaukagu audiotxo bat.
Aprobado el proyecto.
La maternidad para nosotras es deseada o no será. Lo que se busca con este proyecto es asesinar a esos niños inocentes.
Es un proyecto que respeta la decisión de cada mujer.
No podemos permitir que un asesinato sea un método de anticoncepción.
Frases y sentencias que marcaron el debate del proyecto de despenalización del aborto que este martes fue aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados. Un hito en su tramitación, importante paso para quienes proponen cambiar el Código Penal y así despenalizar el aborto consentido dentro de las primeras 14 semanas de gestación. 68 votos en contra y 75 a favor, uno de ellos el diputado de Evópoli y vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga. Respaldos que provocaron que una de las llamadas discusiones valóricas avanzara bajo el lamento oficialista y el festejo de las bancadas feministas.
Hau, entzun duguna, ez, Txileko zera, ez, despenalizazio prozesu honetan, abortuaren despenalizazio prozesu honetan, moi izan zen, iaz, oraindik ere, etzegoen Gabriel Boric presidente bezala, baina guna dena den prozesuak aurrera jarraitzen du. Alare esan behar da, ez, Txile oso testu inguru berezian dago, prozesu konstituziogilea dago martxan, eta berritzeko aukera dagoela dirudi, baina aldi berean oso herrialde konservadorea da, gauza askotan, ez? Eta injustizia sozialak eta marko neoliberal basatia, paterkala, bereziki hori muturrekoak dira herrialde honetan. Mugimendu feminista ere oso indartsua da. Oso, beraz, hori, ez? Zentzu horretan, ba bueno, ez? Akzioa, erreakzioa oso presente dago herrialde honetan. Abortua ilegala da, esan bezala, ez? Gainera, baina gauzak are okerrago izateko edo hemen Txilen, ba ibiz ama gaztek jasotzen dituzten diru laguntzak, ba bueno, negargarria dira, amatasun bajak edo lizentziak ere oso mugatua dira, aitatasun bajak praktikamente ez dira eta existitzen ere, osasun zerbitzuak pribatua dira, eta gainera orokorran Txilen aitatasuna bera abandonuari lotutako kontzeptu bada. Zer esan nahi dut, familia askotan eta oza, aitek familia abandonatzen dute. Horren adibide bezala, 2016an 200.000 jaiotza baino gehiago eman ziren Txilen. Bueno, ba 20.000 kasutan ez zegoen aita errekonoziturik jaiotza horren inguruan. Uh-huh. Beraz, aita abandonoa izugarria da herrialde honetan. Osea, pentsatu behar dugu, ez? 10 gazte txiletarretatik bat aitari gabe azten dela herrialde honetan. Beraz, bueno, bas, aitatasun arduratsuaren asuntua ba, oso urrun dago errealitatetik Txilen. Gero gainera badaude lan klasikoak horren ari, ez badago liburu bat itzen dena, zer nino guatxo en la historia de Txile, oza, hau da, umezurtz izatea edo Txilen, eta bereziki, ba, bueno, ez, egoera lasgarria da. Bueno, Txilena pizkat ilustratzeko, ez, abia puntu bezala, baina Euskal Herrira goaz. Izan ere, abortuaren historia eta abortu eskubide bezala, izatearen historia ere gatazkatsua eta komplikatu izan da gurean. Eta zentzu horretan, hori, omenaldi, ez, pizkat omenaldi egiteko edo, asunto da, eta ez da izan, hola oso efemeride ezaguna, baina otsailaren 11an, oza, duela apenas hilabete bat, Adela Ibabe Ortueta hiltzenetik 50 urte bete ziren. Eta seguramente, ba, bueno, batzuk ezagutuko dute, Adela Ibabe, baina beste batzuk ez, nik onartzen dut, duela gutxira arte ez nuela ezagutzen, nor zen Adela Ibabe. Baina, bueno, Adela Ibabe Aramaiokoa zen, Zubietagain baserrikoa, eta 1945an jaio zen. Mm-hmm. Beraz, hiltzenean, 1973an, 28 urte zituen. Ezaguna zen bereziki batez ere Arrasateko ikastolako irakaslea izan zelako. Eta bereziki aktiboa zen gainera, Euskal Gintzan, Hezkuntzaren Herri Mugimenduan, gainera, nik Frankoren diktadurapean. Gasteizen irakasletza ikasi zuen, eta Oñatiko eskoletan laten hasi zen. 1928an, beste kide lagun batzuekin, ba, proiektu berri bat bati egin zion, ez? Arrasateko San Francisco Xavier ikastolaren sorrera, gaur egungo Arizmendi ikastola. Printzipioz hori da atopatu den informazioa. Baina, bueno, dena dela hori, ba, Adela Ibaberen biografia honekin eta jarraituz, ba, bueno, Adela Ibabe hori, 28 urte zituela, 1973an, eta ezkonga bezala, aurdun geratu zen. Eta, klaro, Frankoren diktaduraren erdian oraindik ere, ba, beste emakume asko bezala, ba, abortu klandestinora jo bar izan zuen, eta interbentzioa Irungo etxebizitza batean eman zen. Mediku frantses batek egin zuen abortuaren, ez, ba, bueno, interbentzioa. Adelak gaua pasatu zuen bertan, Irunen, eta hurrengo egunean ja Debagoienera bueltatu zen. Baina oso gaizki sentitzen hasi zen eta Arrasateko ospitalera eraman bai izan zuten. Barne hemorragia larri batekin. Bueno, ba, hortik Gurutzetako ospitalera, Barakaldora eraman bai izan zuten, eta handi ordu gutxira hil egin zen. Esan bezala, 1973ko otsaren 11an, duela 50 urte. Adela Ibaberen kasuak izan zituen gara ondorio judizialak, izan ere Adela ospitalera eraman zuten bi lagunak deklaratzera joateko deituak izan ziren, ez, justizia frankistaren eskutik, eta Miguel Castells abokatuak defendatu zituen, eta bueno, ezkeran kargurik gabe geratu ziren. Mediku frantsesa, ez, abortua praktikatu zuen mediku frantsesare auziperatu izan zen, eta Juan Mari Bandrés izan zen bere abokatua. Mediku frantsesa hau espetxeratu izan zen, baina handi gutxira aske geratu zen, ez? Eta kasu hau, ba, beste emakume askoren kasuak bezala geratuko zen guztiz ahaztuta, baina bueno, Gabriel Aresti egin zuen poema bat, Adelaren omenez, Adela izenekoa. Eta gero gainean Nacho de Felipek eta Oskorri taldearekin abesti bezala, osea, musikatu egin zuten. Eta horrela, Oskorri taldearen Adela abestia daukagu, Adela Ibaberen omenez. Beraz, entzuten zegoen pizkat hasieratxoa behintzat, bari, esan bezala, Adela abestia.
Zen bati egindako kantua, Adelari egindako kantua.
Adela gure arabar lorea, Gipuzkoa roka hi, Bizkaia. Bizkaiko burdina Adela gure Arabar lorea Giputzarroka hei Bizkaiko burdina.
Bueno, horra hor, ez? Oskorriren Adela kanta. Eta, bueno, ez, Adelaren memoria gordetzen duen ba, bueno, poema eta kanta berezi hau, eta, bueno, ez, gogoan izateko berriro errepikatuko dut, ba, nola, orain, otsailean, bete dira, 50 urte bere heriotzatik, ez, abortu klandestino horren ondorioz. Baina, honi lotuta, ez, eta sare hau eguntzen jarrituko dugu, duela oso gutxi, pasatako otsailaren 21ean, Adela Ibaberen biografiari lotutako beste pertsona bat hil egin zen. Uri Ruiz Bikandi irakaslear ari naiz. Durangon jaio zen, 1950ean, Uri Ruiz Bikandi, eta, baina, bueno, Gasteizen bizi zen, eta bueno, Gasteizen neko ezaguna zen. Bueno, ja iraganean itzaitea pizkat arraro egiten zitze, hori, esan bezala, eske duela oso gutxi zendu dela Uri Ruiz Bikandi irakaslea. Baina, bueno, esan bezala, ezaguna, batez ere hori filologo bezala, pedagogo bezala, eta hezkuntza bidean aditu bezala. Filologian lizentziatua, pedagogian doktorea, 1950ean, Jurretako San Miguel ikastolako irakasle izan zen, eta 1970ko hamarkadako hasierako urte horietan, Bizkaiko ikastoletako irakasleen koordinatzaile izan zen, Uri Ruiz Bikandi. Oso urte gora beratxoak ziren, oza, beraz, eta bueno, ere Adela Ibaberen kontestu ulertzeko, ez? Bizkat izpiluen joko honetan, oso baliagarria da Uri Ruiz Bikandiren esperientzia ere, ze gainera, bueno, inkuso kideak ziren, ez? Euskal Hezkuntzaren, ez? Hasiera urte gogor hoietan, ez? Euskal Hezkuntza honek ikastolak eta bar, legalak ziren, marginalak, oso zaila zen irakaskuntza horrera eramatea, eliz instituzioen eskusegoen eta gero gainera estatu frankistaren pean. Gainera irakasleen kaleratzeak ere ohikoak ziren arrazoi politikoengatik bereziki. Baina gila da gainera irakasle mugimendu oso potentea zela Euskal Herrian. Euskalduntzea ere oso bueno, komplikatua zen momentu horretan argi dago, ez? Eta baina bueno, hortan adibez Uri Ruiz Bikandi ba bueno, aditua zen, ez? Da ikerketa garrantzitsuak egin zuen, ba hezkuntza elebidunaz, euskalduntzeaz, irakaskuntza eta ikaskuntza euskaraz garatzeari lotuta, eta orduan Uri Ruiz Bikandiren biografian ere erreparatuz nik ez nekien, baina 1979an Legutioko eskola publikoan lehen egin zuen, baina hor gaztelerazko ikasleekin. Eta, bueno, ni esan bezala Legutioen hasi nintzenez, ba, bueno, ere interesgarria da. Datu hau interesgarri ditu zait. 1980ko hamarkadan zehar, beste irakasle askoren euskara irakaslea izan zen Uri Ruiz Bikandi, eta azken 50 urteetan izan da ezaguna batez ere EHUn irakasleen unibertsitate eskolan didaktikako irakaslea izan zelako, ez? Gero gainera, ba, bueno, ez? Borroka antifrankistan egondako izan zen, feminista, liburuzalea, irakurzalea, Gasteizko irakurle klubean parte hartzen zuen, bueno, beraz, ba, bueno, ez, ere, ba, gogoan izateko bere memoria, ez, duela gutxi hildela kontuan hartuz. Eta zergatik ekartzen dugu gogora ere, Uri Ruiz Bikandi, ba, bueno, Adela Ibaberen biografian, ez, ikerketatxo hau egiterakoan, Durango 1976 elkarteak Uri Ruiz Bikandiri egindako elkarrizketa batzuk aurkitu nituen. Bueno, online daude, konsultu daitezke, bueno, elkarte honek egin dituen elkarrizketako oso interesgarria dira. Baina, bueno, geratuko gara honekin, ez, Uri Ruiz Bikandiri egindako elkarrizketekin, eta berak azaltzen du, ba, nolakoa zen giroa, ez? 1970-ko hamarkadetan ikastolen mugimenduan. Eta gainera, Adela Ibabea aipatzen du. Beraz, entzun dezagun Uri Ruiz Bikandiren testigantza.
Nolabait, frasismoren ostean berriz ere atea zabaldu ditugunak. Ateak zabalako izan ditugunak. Bueno, total, bi urtetan horregon ondoren, hor gertatzen dira gauza asko gertatzen da ikastoletan Adelaren kontua.
Adela gorria.
Adela gure Arabaz lorea. Ba, Adela Ibaberena. Baina, Adela Ibabe da, abortua egiten duen eskabat bestaldean, Mondragoiko ikastolen represioa eskerrari ikastolako Mondragoiko ikastolan egin zieten 16 irakasle bota, eta bueno, oso gauza terrible izan zen ura. Baina, horren ostian, Adela aurdun dagoela, ba, enteratzen da, eta abortatzera doa, estaldera, eta zarrazkia egiten diote, barruan uste diote dana, bueno, haien ebaten hil zan, terrible, oso fuerte egiten zan kontua. Baina, lehen gogunean gogoratzen nuen beste gauza bat, Deustuko irakasle bat adibidez, erditu egin zan, inok etxekielarik aurton zegoenik. Gurekin batzarretan egoten zan. Baina, klaro, eskondu gabe zegoen. Osa, ondio, momentu hori da, ondio eskarela, osa, emakun duen txako oso momentu gogorra baita ere, danontzako zaila, gazteontzako, mundu berria zabaltzen ari dala eta mundu berri horrek ez da.
Bueno, horra hor, Uri Ruiz Bikandiren testigantza eta nola aipatzen du, ba, bueno, ez, irakasleen borroka urte horietan, baina aldiberan ere, bez, Adela Ibabe, ere irakaslea eta lankidea zena, ba, ez, gaina abortu klandestinorek eragin zion eriotza. Bueno, dena dago hor. Eta abortuaren historia honetan, ere sarea euntzen, jarritzen dugun honetan, akoratu niz beste gauza batez, eta nola Adela Ibaberen eriotza, baino lau telenago, Ramon Izar Vitoriak egunero azten delako novela argitaratu zuen. Novela ezaguna da, euskal literaturan lehen novela modernoetako bat, benetan berritzaia izan zena, bai estilo eta bai gaiaren aldetik, novelaren protagonista Giselle izeneko neska bada, Suitzan kokatuta dago novela, eta bueno, ez, ba, trenez, beste hiri batera mugitzen da Giselle, eta bertan, ba, bueno, bertan, hiri horretan abortatzeko asmoa dauka, ez. Beraz hori, oso, bueno, novelak oso modu gainera, oso rekurso berritzaileekin, ba, lantzen ditu, ba, maitasuna, sexu harremanak, bakardadea, hezkuntza, soziologia, pentsa ezagun, Ramon Izar Vitoria soziologoa da, eta bueno, ez, ba, nola gure euskal letren hola ikonoetako bat eta klasiko modernoetako bat, ba bueno, espesantea abortua zeukan gain nagusietako bat dezala, beraz oso interesgarria. Eta gero horri lotuta ere, urte batzuelenago gazteleraz, Luis Martín Santos idazleak Tiempo de Silencio novela experimentala publikatu zuen, 1972an, eta bertan ere, abortuak egiten zituen mediku baten historia kontatzen da. Beraz, hori, ez, inflexio puntu horretan gaude historikoki, ez, mugimendu feministan eta bigarren olatu feministaren garaian, eta liberan ere, kao, Frankoren diktadurapean, eta bueno, ez dakit, badaude hor, ariak, ez, dena lotzen dutenak. Eta bueno, horri lotutare, bueltatuko gara ere, Uri Ruiz Bikandiren testigantzara, ze izan ere, bueno, berak aipatzen du, nola zen emakume izatea garai horretan.
Izan gara, gure, nik nire kaso, gure amaren esperantza gu ginen. Osea, zuk ez duzu, eskontza izango, alabeharrez. Zuk nire amaren kaso ere txar izan, baina hori emakume askoren kontua zen. Zure bizi modua zer horrek kudeatuko duzu. Eta ideia hori niri amak oso garbi sartu zidan buruan, eta nintzeko oso ideia nagusia da, emakumeak ekonomikoki autonomo izatea. Zuk alduzuna, gero gizon bat edo bi edo bestia edo izango dituzu, edo zuk egingo duzu nahi duzuna, baina zuk zer horrek erabakiko duzu. Ze ordura arte amak eta, sasoia aretan eta nik ondo gogoratzen dut, senarraren baimena behar zuen gure amak danetarako. Edo zein kontratu egiteko edo ezertarako. Bakarrik alargun gelditzen bazinean orduan bai. Orduan zan, beste remediorik espazio.
Permiso parital edo nola ditzen zaio horri? Epatzen duen aurik.
Bai. Bai, bueno, berez hori frankismo garaian, eta hori, emakumeek oso mugatuta zituzten eskubiak zentzu sozioekonomikoan eta juridikoan. Hori, akoratzen egin zedea, ibiz, ba, hori, ez, en el fuero de los españoles, zela garaiko, ez, lan markoa esartzen zuen, hori, ez, lege marko legal frankista, bertan azaltzen zen hori, emakumeak, lanetik, ez, lan soldatapeko lanetik askatuta zeudela, baina claro, hori zen eufemismo bat, osea kontua zen hori emakumea gizoneskoen soldatapeko lanaren preso bilakatzeko, ez? Eta orduan hori Rizbikandik ere aipatz, horregatik aipatzen du autonomia ekonomikoaren garrantzia, batez ere eta olatu feminista horretan oso presente egontzen gaietako bat zen. Orduan, ba bueno, ez, Euskal Mugimendu Feministaren memoria honetan, baina esan bezala, ez, oso memoria, baina bueno, sare honetan edo egiten ari garen, bai, sare honetan, ere beste laugarren blokea edo laugarren gaia, eta abortuari lotuta ere, claro, pentsa dezagun ere Euskal Herrian hito garrantzitsu bat eman zela, abortuaren, abortatzeko eskubidearen borrokan. Basauriko 11 emakumeak aipatu behar ditugu, ez? Las 11 de Basauri, batzutan entzun izan duguna batez ere gaztereraz. Basauriko El Kalero auzoan kokatzen gara, bueno, bertan 11 auzorretako 11 bizilagun, 11 emakume, ia markada batez auziperatuak izan ziren, abortuak praktikatzeagatik. 1976-tik 1985-era eman zen prozesu judizial eta azkenean prozesu sozial eta politiko hori izan ere Basauriko 11 emakumeak izan ziren benetazko ikurrak, ez? Mugimendu feministan. Baina bueno, nola hasi zen dena? Ba bueno, las 11 Basauri auzi honetan 1976ko urriaren 8an polizia frankistak edo post-frankistak jarri dezakegun nahi dugun abizena, baina bueno, emakume bat abortuak egitagatik atxilotu zuten. Gero gainera emakume honi eskatu zioten beste abortua praktikatu zuten beste emakumeen izenak ematea, ez? Epaile batek 70 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen emakume honen aurka. Abortuak egiteagatik, osea, eta bere alabaren kontra ere 54 urteko zigorraldia eskatzen zuen. Izan ere alabak amari laguntzen zion abortuak egiterako orduan. Eta gero, abortatu zuten beste 9 emakumeen kontra epaileak 12 urteko espetxaldia eskatzen zuen. Beraz, zigorrak benetan latzak ziren, ez eskatzen zirenak hori abortua delitua zen testinguru horretan. Dena den, Basauriko 11 emakume hauek antolatu egin ziren. Eta gainera mundu sindikalarituta zeuden, bueno, abokatu ez lan mundutik eta mundu sindikaletik zetoen batzuen laguntza jaso zuten. Eta, bueno, epaiketa hori oso prozesu luze izan zen, epaiketa 1979ko maiatzean hasi zen, ozazken irurtago, atzeratuz joan zen, bueno, bitartean, prozesu guztio horretan zehar, claro, alde batetik prentak kriminalizatzen zituen Basauriko amaika emakume hauek, claro, oza, ez, iltzaile bezala aurkezten zituen Espainiako prentsa tardo frankistak, baina aldiberare mugimendu feministarentzako kriston ikurra, kriston hori oso garrantzitsua izan zen.
Mugarri hori historiko.
Bizkaiko hori da, kriston mugarria eta Bizkaiko emakumeen asanbladan adibidez, asanblada oso aktibo izan zen Basauriko 11 emakumeen hauen borrokan eta defentsan. Baina, bueno, abortuaren dimentsio tragikoa ikustearen, bueno, ilustratzearen, ba, entzun dezagun, garaiko ginekologo baten, euskal ginekologo baten, bueno, ze datu ematen duen abortuaren inguruan.
Se calcula que eso es imposible saber. Se comenta que se podían hacer 300.000 abortos ilegales, mal hechos, vamos, ilegales, por supuesto, en malas condiciones, y que unas 3.000 mujeres morían al año.
Karagarria.
Urtero 3.000 emakumea hiltzen, seguna, claro, es que ez dago ez da datu ofizialik ere, claro. Baina hori, 3.000 emakume inguru, benetako sarraskia zen, hori, abortua ilegala eta delitua zelako, ez bakarria ilegala, bizketa penalizatuta zegoelako, eta ez, Basauriko 11 emakumeen hauen kasuan bezala. Bueno, ba, Basauriko 11en kasuan, ikuso nazioarte mailan ere oihartzun handiko kasua izan zen. Ja gainera herrialde askotan ere abortua, ez, hori eztabaidagaia potentea zen, adibidez Frantzian, duela, oza, urte batzu lehenago, 343 emakumen manifestua egotzen, oza, auzi hori zabaldu zen, oraidez, bueno, Simone de Beauvoir, filosofoa adibidez, berak sinatu zuen manifestu hori. Zertan zetzan, manifestu horren, oza, zer zen, manifestu hori?
Aitortzen zuten, abortatu izana, ez?
Hori da. 343 emakumeek aitortzen zuten publikoki, aldarrikatzen zuten abortatu zutela. Ez, oraindik delitua zenean. Bueno, ba Espainiar estatuan ere, basauriko 11 emakume hauen auziaren testuinguruan, abortua voluntarioki praktikatu zuten 1357 emakumeek ere antzeko aldarrikapen publikoa egin zuten. Horietako batzu gainera emakume ezagunak, idazleak, aktoreak, kulturen arlokoak eta bar. Bueno, 1985ean auzitegi gorenean eta auzitegi konstituzionalean zegoen, eta momentu horretan gainera ja diputatuen kongresuan ja abortuaren legearen inguruko eztabaida martxan zegoen. Auzitegiek zigorrak inposatu zizkieten emakumei. Egia da, azkenan ezile izan, enbesteko, oza, azieran eskatzen ziren zigor hain gogor horiek, baina zigortu egin zituzten. Eta adibidez, defentsa judizialean, emakume hauek, izan zuten errekurso gutxienetako bat, izan zen, aipatzea, haien egoera sozioekonomikoa oso kaskarra zela, basoriko langile oso batekoak zirela, eta horregatik, claro, abortua pizka justifikatzeko neurri bezala. Eta horrek, zigorrak adintzeari begira, onura egin ziren, basauriko 11 emakume hauei, ez? Baina hori, auzi honen amaiera oso gazigeza izan zen, ze adibidez, alde batik egia da, lehenengo abortuaren legea aurrera eraman zela, botere legegilean, diputatuen kongresuan, baina aldi beren oso argi gertu zen, epaitegietan, inertzia patriarkala bereziki gogorra zera. Ze zigorrak eskatu egin ziren eta inposatu ziren. Eta hori lotu dezakegu gaur egungo egoerarekin neurri batean. Ze igual lege feminista bat, bere mugekin, baina bueno, feministaren bat aurrera eraman daitekeela, eta nola gero epaiek ze interpretazio egiten duten, nola jorratzen duten, beraz, hori interesgarria da. Eta esan bezala, azken, basauriko 11 emakumeen auzi guzti hau, argita garbi euskal mugimendu feministaren, itoetako bada, eta oso garrantzitsu izan zen, batez ere, abortuaren bizibilizazio sozialari begira. Eta horregatik, elementu guzti hauek ekarrenen nituen gogora, gaina hemen, Txiletik, baina Euskal Herrian begira da jarrita, Adela Ibaberen heriotzaren 50. urteurrena, gero Urri Ruiz Bikandi irakaslearen testigantza eta esperientzia ere hori ilustratzeko oso baliagarria egin zaiguna, eta azkenik Basauriko 11 emakumeen auzi guzti hau, abortuaren inguruan, eta gaina martxoaren 8 justo ondorengo egunetan gaudela, pizkatori gogora ekarriz. Eta hau izan da pizkate ideia.
Eta primeran egin dezu, txireko ardotu dituzu historia guzti hauek, Txiletik hasi zara, bertan oraindik abortua ilegala delako, despenalizazio prozesu bat martxan dagoela gogoratuz, 2017 urtetik, eta Adela Ibaberen memoria eskuratu duzu, beraz, primeran, oso kolaborazio potentea, eta guraldetik, Josu, mi esker, beste behin gurekin egoteagatik, eta 4 aste barru gongo gara berriz ere.
Bai, eskerrik asko zuei, eta esan bezala, gainera aprobetxatuz, Adela Ibaberen memoria, 50 urte betetzen diela, esan bezala, nik duela gutxi arte zuen ezagutzen, eta uste dut benetan, Euskal Herriko memoria feministaren parte, garrantzitsua izan daitekeela, gainera kanta badago, eta nik uste memoria horiek ere bizirik mantendu behar ditugula, eta mantentzen ditugula. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, eta entzuleak korrik Adelari egin ziona bestiarekin utziko ditugu. Egun politi izan, Josu.
Berdin, agur.
Bizkaiko burdina. orain bat ere zaratarik gabe joan hatzaigu eskoletan ere euskal eskoletan ere klasen arteko burruka gogorkien lehertzen zenean zeinean gizonak gizonaren kontra eta euskaldunek euskaldunen kontra dihardukate Adela gure arabar lorea Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina Azken agurra errandera unagunea Gogorren nari ere Hausatu zila jo elur maluta bat Begiaren ertzean eta gure amorruagatik Gure gorrotoagatik egin dinagu zintzinko bat Azken kolpea eman arte iraunen dugula Gure burruka honetan, hire memoria, hire memoria, hire memoria. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina. Hain simple, simpleki, joan hatzaikuhi, Adela geurilla, adela herrilla, adela berrilla, gure adela gorrilla. Hire burlarretako esne biziaz helduko direnak Adela gure arabar lorea Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina Hain simple simpleki joan hatzaikuhi Adela geurilla Adela herrilla, adela berrilla